ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ისრაელმა ღაზის სექტორზე საპასუხო იერიში მიიტანა. იულია ტიმოშენკო სასამართლოს დარბაზში ცუდად გახდა. ჯო ბაიდენი შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის თანამშრომლობის მოწოდებით გამოდის. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ისრაელის სამხედრო უწყებები ადასტურებენ ღაზის სექტორზე საჰაერო იერიშების მიტანას, მას შემდეგ რაც სამხრეთ ისრაელში სამოქალაქო ავტობუსებზე თავდასხმებს დღეს სუმცირე 5 ადამიანი ემსხვერპლა. ისრაელმა თავდასხმაში ღაზის სექტორში მოქმედი შეიარაღებული პირები დაადანაშაულა. ისრაელის განცხადებით, ისინი ადგილზე ღაზიდან მეზობელი ეგვიპტის გავლით ჩავიდნენ. ჰამასი ამრავლდებას უარყოფს. როგორც იუწყებიან, ისრაელის მიერ მიტანილი საჰაერო იერიშისას დაიღუპა პალესტინელების ერთ-ერთი შეიარაღებული დაჯგუფების ლიდერი, ერთი მაღალი რანგის პირი და დაჯგუფების კიდევ სამი წევრი. სახალხო წინააღმდეგობის კომიტეტებმა, ფრაქციამ, რომელიც ხშირად ღაზის ისლამისტი მართველი ძალის ჰამასისგან დამოუკიდებლად მოქმედებს, განაცხადა, რომ საჰაერო შეტევას მისი ლიდერი და ერთი მაღალჩინოსანი ემსხვერპლა. უკრაინის ოპოზიციის ლიდერმა იულია ტიმოშენკომ, რომელიც ამჟამად პატიმრობაში იმყოფება ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობის ბრალდებით, დღეს სამედიცინო შემოწმების გავლა ითხოვა ამოუცნობი სიმპტომების გამო. ტიმოშენკოს პრესსამსახურის ცნობით, ის ცუდად სასამართლო დარბაზში გახდა და მოსამართლემ პროცესი ორშაბათამდე გადადორა და ტიმოშენკოს სამედიცინო შემოწმებისთვის დრო ჰქონდეს. ტიმოშენკოს ადვოკატმა იური სურკოვმა მოსამართლეს სთხოვა ნებართვა ტიმოშენკო მისმა პირადმა ექიმმა გასინჯოს. ადვოკატის თქმით, სიმპტომები, რომელსაც ტიმოშენკო ავლენს, არცერთ ცნობილ დაავადებას არ ესადაგება. თავად ტიმოშენკო მოსამართლეს უთხრა, რომ ციხის ექიმებს არ ენდობა. მოსამართლეს ჯერჯერობით არ უთქვამს მის სემსვარა განსაჯელის პირად ექიმს ტიმოშენკოს გამოკვლევის ნებართვას. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა დღეს ჩინეთის ერთ-ერთ ლიდერთან, სი ძინპინთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ გლობალური ეკონომიკის სიჯანსაღე შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთ შორის საერთო ენის გამონახვაზეა დამოკიდებული. როგორც ვარაუდობენ, სი ძინპინი მომავალ წელს ჩინეთის პრეზიდენტის თანამდებობას დაიკავებს ჰუ ძინტაოს შემდეგ. ბაიდენი 4-დღიანი ვიზიტით იმყოფება ჩინეთში. სი ძინპინი უფრო მეტი თანამშრომლობის მოწოდებით გამოვიდა საერთო პასუხისმგებლობებისთვის თავის გასართმევად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. რობერტ სტურუას მოსკოვის ტაგანკის თეატრის ხელმძღვანელობის სურვილი არ გამოუხატავს და მსგავსი ინიციატივა არც თავად თეატრს გამოუთქვამს. ამის შესახებ დღეს სააგენტო ITARTAS განუცხადა მოსკოვის კულტურის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ანდრეი პორვატოვმა. ამასთან მან დაადასტურა, რომ მოსკოვი, რომლის რამდენიმე თეატრის რეპერტუარში ამჟამადაც არის ქართველი რეჟისორის მიერ დადგმული სპექტაკლები, რობერტ სტურუასთან თანამშრომლობისთვის მზად არის. პორვატოვმა აღნიშნა, რომ მოსკოვის ვიცემერმა შეცოვამ სტურუას რამდენიმე ხნის წინ გაუგზავნა წერილი და რუსეთის დედაქალაქში ახალი სპექტაკლების დადგმა შესთავაზა, თუმცა რეჟისორისგან პასუხი ჯერჯერობით არ მიუღიათ. ზოგიერთი საინფორმაციო საშუალებით გავრცელებული ცნობა, რომ რობერტ სტურუას მოსკოვის ტაგანკის თეატრში მუშაობა შესთავაზეს, დღეს სააგენტო რია ნოვოსტის არ დაუდასტურეს თეატრის ადმინისტრაციაში. თავად რობერტ სტურუამ გაზეთ მოსკოვსკი კომსომოლეცთან ინტერვიუში არ გამორიცხა, რომ დათანხმდება მოსკოვის თეატრ ეცეტერას ხელმძღვანელის ალექსანდრ კალიაგინის შეთავაზებას თეატრის მთავარი რეჟისორობის შესახებ. შეგახსენებთ, რომ რუსთაველის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობიდან რობერტ სტურუა კულტურის მინისტრმა ნიკოლოზ რურუამ გაათავისუფლა და მიზეზად რეჟისორის ქსენოფობიური გამონათქომები დაასახელა. კულტურის სამინისტროს შენობის წინ დღეს საპროტესტო აქცია გაიმართა რობერტ სტურუას თეატრში დაბრუნების მოთხოვნით. ამ აქციის შესახებ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე გადაცემის მსვლელობაში მოგითხრობთ. საქართველოში 5.5 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა. სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ცნობით, მიწისძვრის ეპიცენტრი ამროლაურიდან დასავლეთით 13 კილომეტრში მდებარეობდა. სხვადასხვა სიმძლავრის მიწისქვეშა ბიძგები საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე იგრძნობოდა. ინფორმაცია მსხვერპლისადან გრევის შესახებ არ გავრცელებულა. ამით ამთავრებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. მძიმედ ავადმყოფი 23 წლის პატიმრის ოჯახი შველას იქხოს.
დღესდღეობით უკიდურეს მდგომარეობაშია, ტუბერკულიოზით არის დაავადებული, აქვს სეფსისი.
თბილისში რეჟისორ რობერტ სტურუას მხარდამჭერი აქცია გამართა. ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკა შეამსუბუქა. რა გავლენას იქონიებს ეს ნაბიჯი ინფლაციაზე?
მოლოდინები, როგორც ესეთი ექსპერტების მხრიდან არის, რომ შემოდგომაზე გაიზრდება ინფლაცია და საერთოდ ფასების დაკიდემოსავლენი და ნახოთ ვის პროგნოზი გამართება ეროვნული ბანკის თუ ექსპერტების.
მოისმენთ ინტერვიუს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან ზურაბ ხარატიშვილთან. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. შევეცდებით გავარკვიოთ, რა გახდა გასულ კვირაში ურთიერთობის დაძაბვის მიზეზი აზერბაიჯანს, თურქეთსა და ირანს შორის. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. ირანში ცენზურის ხელი სპარსული ლიტერატურის კლასიკასაც მისწვდა. ასეთია დღევანდელი გამოშვების თემა.
ეს პოემა უკვე 9 საუკუნეა არსებობს და ამ დროის განმავლობაში ირანი მაჰმადიანური ქვეყანა იყო. ირანელები მუსლიმები იყვნენ და არავის ჰქონია რაიმე საწინააღმდეგო ხოსროვდა შირინისა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს თბილისში ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროსთან 23 წლის პატიმრის იოსებ წიკლაურის ოჯახის წევრებმა და უფლებადამცველებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ტუბერკულოზით დაავადებული პატიმრის მამა ექსპერტიზის ბიუროს გულგრილობაში ადანაშაულებს. ზურაბ წიკლაურის თქმით, უკვე ორი თვეა იგი უშედეგოდ ელის ექსპერტიზის დასკვნას, რომლის საფუძველზეც ის სასამართლოს შვილისთვის საშელის გადავადების თხოვნით მიმართავდა. რა გახდა ავადმყოფი პატიმრის მდგომარეობის დამძიმების და ექსპერტიზის პასუხის დაგვიანების მიზეზი? მზია ფარესიშვილი მოგითხრობთ.
23 წლის პატიმრის მამა ზურაბ წიკლაური ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შენობასთან შვილის ფოტოსურათებით და პლაკატებით მივიდა, რომელსაც ხელით ეწერა: გთხოვთ, ნუ მომიკლავთ შვილს. ზურაბ წიკლაურის თქმით, იგი უკვე ორი თვეა ელის ექსპერტიზის დასკვნას, მისი შვილისთვის კი ყოველი წუთი ძვირფასია.
მოვითხოვ დაუყოვნებლივ სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნის გადმოცემას, რაც მაძლევს იმის საფუძველს, რომ მივმართო სასამართლოს ჩემი შვილის სასჯელისგან გადავადებას, რომ ჩემი სახსრებით უმკურნალო ჩემ შვილს. დღესდღეობით უკიდურეს მდგომარეობაშია, ტუბერკულიოზით არის დაავადებული, აქვს სეფსისი.
ციკლაურის მამა ექსპერტიზისგან ორ დასკვნას ელის: რა სიმძიმისაა მისი შვილის დაავადება და შეიძლება თუ არა ამ ფორმის დაავადებით საპატიმროში მკურნალობა. იოსებ წიკლაური ხულიგნობისა და იარაღის შენახვატარებისთვის ორი წლის წინ გასამართლდა და მას თავისუფლების 10 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯა. ორი თვეა იგი მკურნალობას ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში გადის. ადვოკატ ჯონ ბერმილორავას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ პატიმარს გადაადგილება არ შეუძლია, იგი საწოლზე ბორკილებითაა მიბმული. ადვოკატი იმ გარემოებაზეც ამახვილებს ყურადღებას, რომ პატიმრობამდე იოსებ წიკლაური ჯანმრთელი იყო.
ჯანმრთელი ადამიანი შევიდა ციხეზე და დავადა იქ. რამდენადაც ჩვენ მოვიწყო ექსპერტიზის დასკვნას, რომელზეც ხელშეკრულებაც არ გაფორმებული, თანხაც გადახდილია, საპროცესო ადების გასულია. ხოლმე ხო ერთ რამეს ხო საზოგადოება დაგვიჭიროს ხარ, იმიტომ 23 წლის ახალგაზრდა ბიჭის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა საერთოდ დასრულებით დაწესებულებაში საფრთხეში დგას.
პატიმრის ოჯახის მოწოდებას გამოეხმაურა პარლამენტში ახლად შექმნილი ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისათვის, რომლის თავმჯდომარე გია ცაგარეიშვილმა პარლამენტში პრესკონფერენცია გამართა. მოგვიანებით კი ფრაქციის წევრები, დეპუტატი ცაგარეიშვილი და დიმიტრი ლორთქიფანიძე მხარდამჭერ აქციას ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შენობის წინ შეუერთდნენ. გია ცაგარეიშვილმა ბიუროს ხელმძღვანელი გიორგი ხიზანიშვილი თანამდებობის ბოროტად გამოყენებაში დაადანაშაულა, იმის ფონზე, რომ ოჯახს ამ ექსპერტიზის ჩატარებისთვის 350 ლარი აქვს გადახდილი. მოგვიანებით აქციის მონაწილებმა ექსპერტიზის ბიუროში გადაინაცვლეს, სადაც პასუხად მიიღეს, რომ წიკლაურის მდგომარეობის ექსპერტიზის პასუხი მზად არის, თუმცა ბიუროს ხელმძღვანელის ხელმოწერას საჭიროებს. როდის იქნება ხელმოწერა, აქციის მონაწილეებმა ამაზე პასუხი ვერ მიიღეს. დეპუტატებმა ცაგარეიშვილმა და ლორთქიფანიძემ შექმნილ ვითარებაში იუსტიციის მინისტრით დაადანაშაულეს.
პირდაპირ ესე მოქმედებას ახორციელებს ამ დასკვნის გაცემაზე საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო. პირადად ბატონი ადეიშვილი, მისი პირადი ნებართვის გარეშე გამორიცხულია რომელიმე პატიმარზე სამხარაულო სახელობის ეროვნულ ბიუროს გასას დასკვნა, რომ იგი არის უმძიმესი გამომთხოვნილება.
Գեցագարեի շուլիս տմիտ պե ինտենցիալ ուր սիստեմաշի ումձիմես վիտարեբա սախախո դամցոյելիս անգարիշից ասախավս դա ուրի ատաս ատցել թան շետարեբիտ բատ իմարտա դա ավադեպիս, իսե վերոգոս ավադում ոպովիտ գամուծոյուլի
Կարգովուլի պրոցենտիտ մոյի մատա բոլու պերիոչի թումսար ասկվանումդա դալան շիրի է շեմ չորբիր, ոտ էսա ծակմոտ մզիմի է պատիմրի ճամցելովիս գոմարովա, դա աղթեպա շուամգոմլովիս դախենեպա սասամարդլոս ծինաշյան, դուտ
Սախալխու դամցույելիս տկմիտ մի ուխեդավատ ռեպորմեպիս է դա ծիխեպշի տուբերկուլոս տամպրծոլիս գաղակտի ուրեպիսա բե ինտենցիալ ուր սիստեմաշի ճանդացույս մխրիվ սերիոզ ուլի պրոբլեմը բիր չեպա։ Եսպ ծիկլաուրիս
Կանվակցոպտ կադացեմաս։ Դղես կուլտորի Սամինիս ռոս շենոբիս սին Հուստավելիս թիատրիս ոպիրիս ամխատրող հեմզգանելիս Հոբերտ Ստուրուաս թիատրշի դաբրունեմիս մոտխովնիտ սապրոտեստո ակցիա կայի մարդա։ Ակցիազը ռոմլիս օրգանիզաբաց ձիրիտարատ սայնտերնետո սոցիալուրի գսելիտ մողթա ճարբովդնեն օպոզիցիոների պոլիտիկոսեբի թումցա իղ օրամդենիմ է ռեժիսորի դա ծնովիլիմ սախիովից մատի գանցխադեպեպիս սուլիս կատեպայիս Շեգախսենև տրոմ Հուստավելիս թիատրիս Սամխատրո խելմծգանելիս թանամդեպովիդան Հոբերտ Ստուրուա կուլտորիս մինիստրմա Նիկոլոս Ռուրուամ գաղատավիսուպլա թա միզեզատ ռեժիսորիս կսենոպոբի ուրի գամոնատքոմեպի
Ակցիա ռոմելից կուլտուրի Սամինիստրո շենոբիս ին դայգիգմա սոցիալ ուրկսել պեիսբուկշի իղ օրգանիզեբուլի ակցի, սերթերթի օրգանիզատորի Հուստավելիս թիատրիս մսախիոբի բեսո զանգուրի ացխադեպդարոմ Հոբերտ Ստուրուաս գաթավույսուպլեպա պիրատատխելի ս
Սատիմ դեպարողց ուստավելիս թիատրի, ռոմենցած գուպարս թիատրի, ամատուսից առայք դանակ արգի, միտոր թիատ չեսենի արդատիած, իգնեպ սեսենի արգիտ խուլուրեն։ Դա իմիտոմ ակետև եսետ ունիչո ձանիվեպց իմիտոմ գասսեմայ
Ակցիզը դախլովիտ ասամդի ադամիան իկնեպոտ ամատի ու մետեսոպա ոպոզիցի ուրատգանց խոբելի պոլիտիկոսեբի իղնեն մատ չորիս Նինո բուրջանած է գիորգի գաչի չիլած է գիացագարեի շվիլի գոգախային դրավ
Հուստավելիս թիատրիս էպոկա, կարդյուլի թիատրիս էպոկա, դու շեիտլև ասե այգո մոցմետոտ է գադակտո, էպատոտո գադակտո, գադակտո ուկ է այգես, ագր դիչի դավուբա միտիս, Մոսկովջի ռոմելից այգման սավիստիաչի,
Կուրանդա գաբունիաս ուսմենդիտ։ Ակոգետգիտ ռոմ ծխադասխասա ինպորմացիոս աշվալև էպշուր ծել դեպոտա ինպորմացիայի միշես ախեմրոմ Հոբերտ Ստուրուաս թանամ շումլու բաշես տավազա Հուսետիս տագանկիս թիատրմա։ Սպեկտակլեպի Հոբերտ Ստուրուաստան թանամշունլովիստույս մզադարիս։ Պորտակով մա աղնիշնարով Մոսկովիս վիցեմերմա լուտմիլա շվեցովամ Ստուրուաս ռամտենի մեխնիսցին գաղուգզանած էրելի դար ուսետիս տետակալակշի ախալի սպեկտակլեպիս Հուսետից խելի սուպլեպիս մի մարդ լոյի ալուրատ գանց կոբիլի պիրիա։ Միս կատավույ սուպլեպաստան դա կավշիրեպետք է խատուն աոչի աուրի շեմ դեկսաց խատեպս։
Ես արիս դիտի ռեժիսորի առավին արդավով սամազեիս։ Սորետաց մագիտոմ բոմ այս դիտի ռեժիսորի դարակց դիտի գավլեն է, ուպրոնդ է ասորետ կեպով տեկի տեպոտ ստավիս կանցխատ է դեպստը, սորետ ամիտոմ միտում է տես, ոտ ձախեմցիպով դա պինանց է ակստամ խատ ուխեմցողանով, ձախեմցիպով էրովից ასეთი იდეოლოგიის გამტარებელ ადამიანს, რომელსაც საკმაოდ მაღალი თანამდებობა უჭირავს სწორედ დეეფის გავრცელების თვალსაზრისით.
შეგახსენებთ, რომ რუსთაველის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობიდან რობერტ სტურუას მოხსნის მიზეზად კულტურის მინისტრმა ნიკოლო ზრუროამ მისი ბოლოდროინდელი ქსენოფობიური განცხადებები დაასახელა. არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე არნო სტეფანიანი გამოეხმაურა რობერტ სტურუას გათავისუფლების ფაქტს. არნო სტეფანიანი მიიჩნევს, რომ რობერტ სტურუა სამართლიანად გათავისუფლდა რუსთაველის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობიდან, მაგრამ მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების განსხვა თანამდებობის პირების ქსენოფობიურ გამონათქუმებთან მიმართებაშიც მეტი თანმიმდევრულობაა საჭირო.
ამ შემთხვევაში დამაჯერებელი კი არის, მაგრამ უფრო დამაჯერებელი იქნებოდა თუ თქვათ მოხსნიდა თანამდებობიდან ლადო ვარდებაშვილს, რომელმაც მაღალი ქულები მიანიჭა გეწოდებულ კავალერიის გუნდს, რომელიც იხუბრა ჰოლოკოსტის თემაზე და ადამიანი, რომელიც მუშაობს ახალგაზრდობასა, მე მგონი უფრო განათლებული უნდა იყოს. და ხა მეორე მხრივ სტურუაზე რო ვისაუბრო, თავისთავად ეს ჩემი საზრი და ჩემი ორგანიზაციის თვალსაზრისით ეს სწორი ნაბიჯია და ესეც უნდა მომხდარიყო. მიხვდათ იმისა, რომ სტურუა ძალიან ნიჭიერი ადამიანია, ესე ვთქვათ, და თავის როლი ითამაშა თეატრის განვითარების ისტორიაში საქართველოში.
ამბობს არნო სტეფანიანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე. თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ გასული თვენახევრის განმავლობაში მეორედ გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ეგრეთ წოდებულ საზღვართან მასშტაბურ პროვოკაციას ამზადებს. ამჯერად თარიღად აგვისტოს ბოლოა დასახელებული. ამ ცნობით პროვოკაციისთვის, რომელსაც მშვიდობიანი მიტინგის ფორმა ექნება, ცხინვალის რეგიონიდან დევნილთა გამოყენებას აპირებენ. უფრო მეტს ამ თემაზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
აგვისტოს ბოლოს ქართული მხარე ქართულოსურ საზღვარზე მასშტაბური პროვოკაციისთვის ემზადება. ამ შინაარსის განცხადება დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის აპარატმა ოსური მედიით გაავრცელა. კოკვეთის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ბორის ჩოჩიევმა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელს საქართველოში ანჯეი ტიშკევის წერილი გაუგზავნა და შესაძლო პროვოკაციაზე ქართულ მხარესთან ერთად პასუხისმგებლობა ევროპელებსაც დააკისრა. წერილში ნათქვამია, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხარდაჭერით ქართულოსურ საზღვართან დაგეგმილია მშვიდობიანი მიტინგების მოწყობა, რომელშიც მონაწილეობას დევნილები მიიღებენ. ოსური მხარე მიიჩნევს, რომ ეს პროვოკაცია და დევნილების მიერ საზღვრის გადაკვეთის მცდელობისას ოსური მხარე მკაცრ ზომებს მიმართავს. ჩოჩიევის უწყების შემდეგ განცხადება დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურმაც გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ მოსალოდნელი პროვოკაციის შესახებ ინფორმაცია მათაც გააჩნიათ და მზად არიან საზღვართან ვითარების გამწვავების შემთხვევაში რუს მესაზღვრეებთან ერთად ადეკვატურად იმოქმედონ. ანალოგიური განცხადება დაახლოებით ერთი თვის წინ დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც გაავრცელა. მაშინ ოსური მხარე უწყებოდა, რომ ქართველი დევნილები ხელისუფლების ხელშეწყობით თვითაღიარებული რესპუბლიკის საზღვრის გადაკვეთას გეგმავდნენ. ოსური მხარე ძალის გამოყენებით იმუქრებოდა. ლიახვის ხეობის მაჟორიტარი დეპუტატი ბადრი ბასიშვილი ოსური მხარის მიერ გავრცელებულ განცხადებებს სიცრუეს უწოდებს. მისი აზრით, თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში მოახლოებული არჩევნების წინ კოკვეთის ხელისუფლებამ მტრის ხატის შექმნით და ადგილობრივი საზოგადოების დაშინებით ცდილობს იქ აურავ მრჩეველს ყოველდღიური ყოფითი პრობლემები დაავიწყოს და ყურადღება სხვა თემებზე გადაატანინოს.
განცხადება მორიგი პროვოკაციულია. ბოლო პერიოდში ქართულ მხარე ყველაფერს აკეთებს, რათა მათ მიერ პროვოკაციებს არ აღოს. მათი განცხადებები, რა თქმა უნდა, ყველანაირ საფუძველს არის მოკლებული. ქართულ მხარე არანაირად ცნობებს არ აპირებს. ალბათ გამოელიათ სალაპარაკო თემები და ასეთი განცხადებები მათი მხრიდან პირველი და უკანასკნელი არ იქნება. როდესაც ქვეყანაში მშვიდი პოლიტიკურად ნორმალური ვითარება, რათა ქვეყანა განვითარდეს, ამ პერიოდში როგორც რუსული, ასე ოსური სეპარატისტული მხრიდან, როდესაც მათ შიდა პოლიტიკური სიტუაციების მართვა უკვე უჭირს და მიცმეტეს მოახლოებულია მათი არჩევნები, ამიტომ ასეთი ქმედებები კოკოიცის ხელისუფლებაზე უფრო ასავს წარს.
მოსალოდნელი პროვოკაციის შესახებ განცხადებები ბოლო ერთი თვის განმავლობაში არაერთხელ გავრცელდა, რაც ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ მცხოვრები ოსების და ქართველების შეშფოთებას იწვევს. აღსანიშნავია, რომ კონფლიქტის ზონაში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები მეთვალყურეობენ და ნებისმიერი გადაადგილება მათი ყურადღების ცენტრში ექცევა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 17 აგვისტოს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირების გადაწყვეტილება მიიღო. შესაბამისად, ბანკის მიერ გაცემული ეგრეთ წოდებული რეფინანსირების სესხების განაკვეთი 7.5%-ით განისაზღვრა. ეს ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, რომლის მეშვეობითაც ეროვნული ბანკი ცდილობს მიმოქცევაში არსებული ფულის მასა, შესაბამისად ინფლაცია არეგულიროს. რა გავლენას მოახდენს ეროვნული ბანკის ახალი პოლიტიკა ინფლაციაზე? ამის გარკვევას კახა ჭედლიძე შეეცადა.
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში წერია, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში ინფლაციის მაჩვენებელი მოსალოდნელზე უფრო სწრაფად მცირდება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ეროვნული ბანკი აგრძელებს წინა თვეში დაწყებულ მონეტარული პოლიტიკის შერბილებას, რათა ინფლაციის მაჩვენებელი საშუალოვადიან პერიოდში მიზნობრივ დონეზე შენარჩუნდეს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით, საქართველოში უკვე ზედიზედ 2 თვეა ინფლაცია მართლაც მცირდება. საქსტატის ხელმძღვანელი ზაზა ჭელიძის განცხადებით, სავარაუდო დეფლაცია წლის ბოლომდე გაგრძელდება.
ჩვენ წინასწარ პროგნოზებს არასდროს არ ვაკეთებთ, მაგრამ კაცემ ტენდენციიდან არსებული ფასებიდან გამომდინარე, ალბათ აგვისტოშიც იგივე შენარჩუნდება ტენდენცია, სავარაუდოდ აგვისტოშიც ალბათ წლიური ინფლაცია დაიკლებს. დაიწყო უკვე ეს ტენდენცია ივნისში და მთელი წლის განმავლობაში ალბათ ესევე გაგრძელდება. ალბათ სავარაუდოდ ინფლაცია თუ კიდევ რამე არ გაძვირდა, თქვით იგივე პირობებში, რაღაც ჩვენ დღეს გვაქვს, ალბათ კიდევ უფრო ქრომჩამო.
საქართველოს ეროვნული ბანკი თავისი გადაწყვეტილებით მონეტარული პოლიტიკის შერბილებით ამ ტენდენციის რეგულირებას ცდილობს. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი კომერციული ბანკების მიერ ეროვნული ბანკიდან აღებულ მოკლევადიან სესხებს აიაფებს. შესაბამისად, ბანკებს უჩნდება ცურვილი უფრო მეტი სესხი აიღონ თავიანთი საკრედიტო პორტფელის გასაზრდელად. ეს კი მიმოქცევაში არსებული ფულის მასის მატებას, ანუ ინფლაციას განაპირობებს. ეკონომიკის ექსპერტის, ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის აზრით, მონეტარული პოლიტიკის 0.5%-ის შემცირება ინფლაციაზე დიდ გავლენას ვერ მოახდენს.
ფულის მასის მოცულობაზე თვითონ პროცენტი რეალურად არ მოახდენს ზეგავლენას, იმიტომ რომ ძალიან მცირე ცნება იყო, მაგრამ ის რაოდენობები, ხო, რაოდენობითაც რეფინანსირების წესი გაიცემა წლის მანძილზე, აუცილებლად ზრდის, რა თქმა უნდა, ფულის მასას. რო გადავხედოთ ტენდენციას, ხო, 2009-ში თუ 1 მილიარდის რეფინანსირების წესი გაიცა, 2010-ში უკვე 5 მილიარდი გაიცა, 11-ში უკვე 10 მილიარდი რეფინანსირების წესი გაიცემა. ეს რა თქმა უნდა ფულის მასას ზრდის მიმოქცევაში და ბრუნვაში, რაც შესაბამისად შემდეგ სწორედ იმ პრობლემებთან გვაყენებს ხოლმე, რაც ინფლაცია ქვია.
მერაბ ჯანიაშვილი, ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ინფლაციის სხვა რისკებზეც საუბრობს.
თუ ახლა იმ ტენდენციას გავითვალისწინებთ, როგორც მინდის საქართველოში, ინფლაციის შემცირება, შესაბამისად მონეტარული პოლიტიკაც უნდა შერბილებულიყო ადეკვატურად. მაგრამ ნუ რა ვიცი, მოლოდინები, როგორც ესეთი ექსპერტების მხრიდან არის, რომ შემოდგომაზე გაიზრდება ინფლაცია და საერთოდ ფასების და კიდე მოსალოდნელი და ნახოთ ვის პროგნოზი გამართება ეროვნული ბანკის თუ ექსპერტების.
სხვაგვარ პროგნოზ აკეთებს საქართველოს ეროვნული ბანკი. მის პრესრელიზში წერია, რომ ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკის ზრდის შენელების რისკები, ასევე გაურკვევლობა ევროზონის ეკონომიკების ზრდასთან დაკავშირებით. ამერიკისა და ევროზონის ეკონომიკური ზრდის კიდევ უფრო შენელება ერთი მხრივ გამოიწვევს საერთაშორისო სასაქონლო ბაზრებზე ფასების კლებას, მეორე მხრივ შესაძლოა აისახოს საქართველოს ერთობლივი მოთხოვნის შემცირებაზე. ეს კიდევ უფრო გაზრდის ინფლაციის შემცირების ტემპებს, დაასკვნის ეროვნული ბანკი. თუ ეს პროგნოზი გამართლდა, მონეტარული პოლიტიკა კიდევ უფრო შემსუბუქდება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული ინტერვიუთი. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განსახილველად გამოაქვეყნა 2011-2015 წლების სტრატეგიული გეგმის პროექტი, რომელიც საბოლოო დოკუმენტის სახით დაახლოებით ერთ თვეში დამტკიცდება. პროექტის მიზანი საარჩევნო პროცესებისა და არჩევნების შედეგებისადმი საზოგადოების ნდობის გაღრმავებაა. როგორ აისახა ამ ამოცანის უზრუნველყოფის პრინციპები სტრატეგიული გეგმის პროექტში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან ზურაბ ხარატიშვილთან ინტერვიუში მოისმენთ ამას. ზურაბ ხარატიშვილს ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრება.
2011-2015 წლების სტრატეგიული გეგმა პროექტის სახით უკვე არსებობს, რა შეიძლება ითქვას მის პრიორიტეტულ მიმართულებებზე?
ეს გეგმა გათვლილია 2011-2015 წლებზე და მისი მიზანია, რომ ჯერ ერთი რომ ზოგადად ხელი შეუწყოს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას, უფრო კონკრეტულად ხელი შეუწყოს საზოგადოების მხრიდან საარჩევნო პროცესებისადმი ნდობის გაღრმავებას. ეს არის ამ სტრატეგიის გვაკუთხეთ. რატომ ვთქვათ ახლა და რატომ ვთქვათ 2015 წლამდე? 2012-2014 წლებში ჩვენ გველოდება 4 არჩევნები. 2012 წელს არის საპარლამენტო არჩევნები, ისევე როგორც აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები, 2013-ში საპრეზიდენტო, 2014-ში ისევ ადგილობრივი და 2015 წელია არასაარჩევნო წელი. ანუ ის პერიოდი, როცა აი ამ სამწლიან პერიოდში 4 ჩატარებული, ინტენსიურად ჩატარებული არჩევნების შედეგად ჩვენ გვექნება საშუალება ისევ გადავხედოთ თუ რა შედეგები მივიღეთ, რისი გამოჯობესება შეიძლება და ნუ აი ამ პერიოდამდე ფიქრობთ რომ სამზადისი, რომელიც ჩვენ ახლა გვაქვს და გვაქვს არა მარტო უბრალოდ მომავალი 2012 წლის არჩევნებისთვის, არამედ მთელი აი საარჩევნო კასკადისთვის, აი მოწლიანი პერიოდისთვის და აი სტრატეგიული გეგმაც არის იმის გააზრება, რომ მთელ ამ პერიოდში საარჩევნო ადმინისტრაციამ რაკმედებები უნდა განახორციელოს ისევ იმისათვის, რომ ნდობა გაღრმავდეს საარჩევნო პროცესებისადმი. აი ეს არის ძირითადი კონკრეტული.
ახალი სტრატეგიული გეგმა ცხადია ძველის გაგრძელება, საინტერესოა თვისობრივად რა ცვლილებებზია საუბარი. ვინაიდან სამართლიანი საარჩევნო გარემო საქართველოსში კვლავაც რჩება საზოგადოებისთვის მტკივნეულ თემად, იქნებ განგემარტად რა ეტაპი დასრულდა და რა ეტაპი იწყება?
მე უფრო ვიტყოდი ესე, რომ დასრულდა ის ეტაპი, როდესაც სტრატეგიული საარჩევნო ადმინისტრაცია თუ ქვეყანა ცხოვრობდა თქვა უახლოეს საარჩევნების მოლოდინში, ანუ არის ჩემი აზრით ახლა დრო, როცა შეიძლება ჩვენ უკვე საშუალო და ძელვადიან პერსპექტივაზე ვიფიქროთ, ანუ დავგეგმოთ ჩვენი საქმიანობა იმაზე უფრო მეტი მომავალი დროის პერიოდისთვის, ვიდრე უახლოეს საარჩევნებია, იმისათვის რომ უფრო უკეთესად მოხდეს პრობლემების გააზრება, მათი გადაწყვეტის მექანიზმების შემუშავება და თვისობრივი განსხვავება. ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენ უკვე ფიქრობთ დაახლოებით 5 წლიანი პერსპექტივაში ტურისტი გაკეთება შეიძლება და არა უბრალოდ აი უახლოეს მომავალ არჩევნებზე. აი ეს არის ძირითადი განსხვავებული ფაქტორი.
ბატონო ზურაბ, თქვენ წანეთ, რომ გეგმის სამოქმედო პერიოდის განმავლობაში 4 არჩევნები უნდა ჩატარდეს. სტრატეგიული გეგმა აღნიშნული არჩევნებისთვის სამზადისის განუყოფელი ნაწილადაც განისაზღვრება. საკანონმდებლო ცვლილებები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის უშუალო მოვალეობა არ არის. რას გულისხმობს წინა საარჩევნო ადმინისტრირება და ძირითადი მიმართულებები გამოკვეთა სტრატეგია?
ჯერ საერთოდ მისია აი ჩვენ როგორ გვესმის საარჩევნო ადმინისტრაციის მისია იმ პერიოდში საერთოდ ჩვენ გამართოთ არჩევნების სამართლიანობის პრინციპებისა და მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით და იმემდროულად აღმოჩენილ და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს კონდეთ სრული ნდობა არჩევნებისადმი. აი ეს არის მისია, რომლისკენაც მთელი სტრატეგია მიდის. ხა როგორ ხედავთ ჩვენ თავს არჩევნო ადმინისტრაცია აი ამ პერიოდის დასასრულისთვის? რომ ჩვენი ადმინისტრაცია არის უკვე ამ პერიოდისთვის ავტორიტეტული საჯარო დაწესებულება, რომელსაც აქვს პარტნიორული და პროაქტიული ურთიერთობა ამორჩევლებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან და სარგებლობს საზოგადოების ნდობი. ჩვენი ასე ვთქვათ იდეალი საერთკენაც უნდა ისწრებოდეს საარჩევნო ადმინისტრაცია პერიოდში და ასევე ჩვენ ჩამოყალიბა ჩვენი ორგანიზაციის სამუშაო პრინციპები, ანუ ნებისმიერ ქმედება ყველაზე უმარტივესი და უმცირესი საქმიანობიდან დამთავრებული ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტით უნდა ეყრდნობოდეს სამ ძირითად პრინციპს. პირველი პრინციპია გამჭვირვალობა, საჯაროობა და ანგარიშვალდებულება ჩვენი ადმინისტრაციის, მეორე დამოუკიდებლობა და მეუკერძებლობა და მესამე კანონის უზენაესობა. ანუ ნებისმიერ ქმედებაში ეს სამი პრინციპი სრულად უნდა იყოს. თვითონ მიზნებს რაც შეეხება, აქაც ჩვენ სამი მიზანი ჩამოვაყალიბეთ. პირველი ეს არის თვითონ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოდერნიზაცია, უფრო ზუსტად რო თქვა, მისი საქმიანობის გაუმჯობესება სხვადასხვა მიმართულებით. მეორე მიზანია დაინტერესებულ მხარეებთან პროაქტიული ურთიერთობა და ცალკე პოს გამოყოფილი ჩვენ ინფორმირებული ამორჩეველი, ანუ მუშაობა ამორჩეველთა ინფორმირებისთვის.
ამ დღეებში სავარაუდოდ 20 აგვისტოს საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები ვენციის კომისიას გაეგზავნება. ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტი პარლამენტში სექტემბრის ბოლოსთვის უნდა იყოს ინიცირებული, ასეთი წინასწარი გეგმა. როგორ შეაფასებდით პარტია ჩორისი მოლაპარაკებების პროცესს და იმ ცვლილებებს, რომლებიც მოლაპარაკებების საგანია?
საარჩევნო ადმინისტრაცია მიესალმება ნებისმიერ ცვლილებას, რომელიც კი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს და შეუწყობს საზოგადოების მხრიდან ნდობის სამაღლებას საარჩევნო პროცესისადმი. თვითონ პოლიტიკური პროცესის შეფასების გარდაქმნა მე თვითონ თავ შევიკავებდი, მაგრამ ფიქრობ, რომ აი ამ ცვლილებების და აი ამ ახალი პრინციპების ჩამოყალიბებისთვის ალბათ ძირითადი სამკლავი და ძირითადი სახელმძღვანელო დოკუმენტი ალბათ ეუთოს რეკომენდაციები უნდა იყოს, რომელიც დაიდო ამ პოლო არჩევნების შედეგად. იქ არის 35-მდე რეკომენდაცია და ეს არის ალბათ ის ძირითადი საკითხები, რომელზეც უნდა გაკეთდეს აქცენტი. ჩვენი მხრივ, რა თქმა უნდა, გვაქვს ძალიან ბევრი ესეთი ტექნიკური დეტალი, რომელიც მნიშვნელოვანია თვითონ მუშაობის პროცესში, როგორც ჩვენთვის, ისევე დაინტერესებული მხარეებისთვის, და ფიქრობ, აი ამ ყველა მოსაზრების და შენიშვნის გაზიარება საფუძველზე უნდა შეიქმნას ახალი საარჩევნო კოდექსი.
ისევ პარტიათა შორის მოლაპარაკებებს რომ დაუბრუნდეთ, მოლაპარაკებების საგანია სიების დამდგენი კომისიის შექმნის საკითხიც. რჩება თუ არა სიები პრობლემა თქვენი აზრით? და რამე კონკრეტულ გეგმას ხომ არა სახავს ამ მიმართულებით სამოქმედო სტრატეგიაც?
ხო, სტრატეგია ეს დაგძელვადიანი მიმართულება არის და მაშინ ზოგადად საქმიანობის ყველა ასპექტია ჩართული. ხოლო თვითონ კომისიას რაც შეეხება, ალბათ მე ფიქრობ, რომ ჩამოყალიბდეს და დეტალურად გაიწეროს ამ კომისიის ფუნქციები. თვითონ ამორჩეულთა სიებს რაც შეეხება, მე ფიქრობ, რომ 2010 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში გახსოვთ ეს მონიტორინგის პროცესი, ამ პროცესში სიები მნიშვნელოვნად გამოიჯობეს და მე არ ფიქრობ, რომ სიებში არის რაიმე არსებითი პრობლემები, თუმცა რა თქმა უნდა ტექნიკური პარვეზები სირედი განსაკუთრებით დამისამართებასთან დაკავშირებით მაინც არსებობს და ეს ძირითადად გამოწვეული იმ პრობლემით, რომ ამორჩეულთა იკუთვნება საარჩევნო უბნებზე ხდება მათი არაფაქტიური, არამედ იურიდიულად დარეგისტრირებული მისამართის მიხედვით. ხოლო ჩვენი ძალიან ისეთი ზოგადი მიახლოებით, ჩვენი ინფორმაციით და ჩვენი შეფასებით, დაახლოებით საქართველოს მოსახლეობის 1/3 არ ცხოვრობს იქ, სადაც არის რეგისტრირებული. ხა, ეს საკითხი ალბათ თვითონ კანონმდებლობის დონეზე და რაცა ეს პოლიტიკური შეთანხმების დონეზე უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ არ გახდეს შემდგომი სპეკულაციის მიზეზი.
ბოლოს, ბატონო ზურაბ, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2011-2015 წლების სტრატეგიული გეგმის პროექტი ღია დოკუმენტია, შესწორებებს ექვემდებარება. კომისია, როგორც ითქვა, დაინტერესებულ მხარეებს პროექტის განხილვაში ჩართულობისკენ მოუწოდებს. რამდენად აქტიურ ჩართულობას ელით?
Ну, ჩვენ საკმაოდ აქტიურ ჩართულობას ველით არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან პირველ რიგში. ალბათ გარკვეულწილად იქნება შენიშვნები და მოსაზრებები და დიდი იმედი მაქვს პოლიტიკური პარტიებიდან, ალბათ ასევე მედიიდან და რა თქმა უნდა რიგითი ამორჩეულებიდანაც.
ამბობს ზურაბ ხარატიშვილი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. მას ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა თქვენს ყურადღებას საერთაშორისო პოლიტიკას მიმაპყრობთ. გასულ კვირაში საქართველოს სამ რეგიონულ მეზობელ სახელმწიფოს, აზერბაიჯანს, თურქეთსა და ირანს შორის სიტყვიერი დიპლომატიური ომი იყო. თეირანის ურთიერთობა გამწვავდა ბაქოსთან და ასევე სტამბოლთან. რას ნიშნავს ისლამური რესპუბლიკის ქცევა ორი მეზობლის მიმართ? ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ჯერ იყო და ირანის სამხედრო მეთაურმა გენერალმა ჰასან ფირუზაბადიმ გააფრთხილა აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ერთობ არადიპლომატიური ფორმით უბედურება მოგერლის ისლამური პრინციპების ღალატისთვის. შემდეგ ირანის პარლამენტის ერთ-ერთი გავლენიანი კომიტეტის თავმჯდომარემ გამოაცხადა, რომ გასამხედროებული ქურთისტანის მუშათა პარტიის დე-ფაქტო მეთაური, რომელიც თურქეთის მიერ იძებნება ტერორისტული საქმიანობისთვის, დავაკავეთო. ორივე ამბავმა გამოიწვია მღელვარება, მაგრამ ორივე მალევე უარყო ირანმა. ილჰამ ალიევის მიმართ ნათქვამი არასწორად იქნა გაგებულიო და ქურთა ლიდერის დაჭერა კი არ გამართლდა. ამას მალევე მოჰყვა კიდე ერთი შემთხვევა. აზერბაიჯანის პოლიციამ დააკავა აზერბაიჯანის აკრძალული ისლამური პარტიის სამი წევრი. ეს პარტია ბაქოს ბრალდებით ირანის მიერაა დაარსებული მეზობელი ქვეყნის დესტაბილიზების მიზნით. სამივე დაკავებულს იარაღის და ნარკოტიკის უკანონო შენახვა დაბრალდა. მიმოხილველები თვლიან, რომ ინციდენტების შემთხვევით არ მომხდარა. აზერბაიჯანში დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ თვლიან, რომ ირანი ამ ქვეყნის საქმეებში ერევა. Баку აბრალებს თეირანს, რომ ის დგას მისი პროდასალური მთავრობის მიმართ საპროტესტო გამოსვლების სხვადასხვა სკოლებში ქალთა თავსაბურავების აკრძალვის საწინააღმდეგო დემონსტრაციების უკან. აზერბაიჯანელი პოლიტიკური ანალიტიკოსი არათუნ ურუჯლო ამბობს, რომ ბოლო პერიოდის დაპატიმრება ირანის მოქმედებას უშუალოდ უკავშირდება.
ისლამური პარტიის თავმჯდომარის დაკავება მოჰყვა მის კრიტიკულ გამოსვლას ალიევის მიმართ, მაგრამ მათ არ შეუძლიათ ფირუზაბადის დაჭერა. ისინი მათ იჭერენ, ვიზეც ვარაუდობენ, რომ ირანთან მჭიდრო კავშირი აქვს. ამით ისინი ირანს სიგნალს უგზავნიან.
ბაქოში დაფუძნებული კასპიის პოლიტიკური კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ვაფა გულიზადე, რომელიც ამ ქვეყნის უშიშროების საკითხებში მრჩეველიც იყო, ფიქრობს, რომ ირანს სურს აზერბაიჯანში ისლამური რესპუბლიკის შექმნა.
After collapse of the Soviet Union, Iran immediately began
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ირანმა მაშინვე დაიწყო აგრესიული პოლიტიკა აზერბაიჯანის მიმართ. მან ჯერ სცადა აზერბაიჯანში ჰიზბოლას მსგავსი ისლამური რელიგიის შემოტანა. არაერთი ირანელი ჩამოვიდა აზერბაიჯანში და შექმნეს ჰიზბოლას უჯრედები. ირანი განაგრძობს ამ საქმიანობას, შექმნას აქ უჯრედები და დახმარება გაუწიოს მათ.
Iran is continuing this job to create in Azerbaijan cells and to support groups of
აზერბაიჯანის და ირანის ისტორიული კავშირები ცნობილია. ის, როგორც ახლანდელი სახელმწიფო, შეიქმნა ტერიტორიაზე, რომელიც რუსეთმა დაიკავა მე-19 საუკუნეში და რომელიც ირანის შემადგენლობაში იყო. ყოველი 10 აზერბაიჯანელიდან 9 ირანის მსგავსად შიიტიზმს მისდევს. მათი ენა კი თურქული, ირანის მოსახლეობის მე-4-ის დედაენაა. ეს ფაქტორი ორივე მხარეს ეჭს უჩენს. ირანი თვლის, რომ აზერბაიჯანის ახლო მოკავშირეები, მისი მტრები, შეერთებული შტატები და ისრაელი მისთვის საფრთხეს წარმოადგენენ, ასევე ნატო. ბაქოს ისრაელთან სანავთობო და იარაღის სფეროში ახლო ვაჭრობა აქვს. ცნობილია შეერთებულ შტატებთან და ნატოსთან მისი ურთიერთობა. რაც შეეხება თურქეთს, როგორც ირანის საკითხთა ექსპერტი ბაქოში მცხოვრები სადრადინ სულთანი ამბობს, თეირანი ბაქოზე ზეწოლას იყენებს თურქეთისთვის სიგნალის გასაგზავნად. თავისი მოკავშირის სირიის თაობაზე. თურქეთი, მისი თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად გმობს სირიის რეჟიმის ირანის მოკავშირის ქმედებას.
Teherani gaghizianebulia anvitarebit. Teherani quradghebit adevnebs twals NATO-s da Azerbaijanis da Ameriki shertebuli shtatebis da Azerbaijanis urtiertobas. Firuzades mzgavsi gamonatkvamebit Irani ugzavnis signals Turkets da Ameriki shertebuli shtatebs rom sheuzlia sirtuleebi gauchinos mat mogavshire Azerbaijans iseve rogorts iseni Turketi zetsolas axtenen Siriaze.
ამ მოსაზრებას გარკვეულად ადასტურებს გაზეთ Today Zeman-ში მარკარ ესაიანი, რომელიც წერდა, რომ ირანი ამ სიგნალებით, როცა ქურთისტანის მუშათა პარტიის წარმომადგენლების დაჭერის შესაძლებლობაზე იუწყება, ავლენს სურვილს, რომ საპასუხოდ თურქეთისგან მოელის სირიის საკითხში დათმობას, რის სანაცვლოდაც ანკარას ქურთმიამბოხეებთან ბრძოლაში მოკავშირეობას თავაზობს.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. ირანელი ცენზორები ლიტერატურულ ტექსტებში მორალური ნორმების დამცველები დაუნდობლად კვეცენ ადგილებს, სადაც სექსზე ამინიშნება. ხანდახან ისინი საუკუნეებს რომ გაუძლო სპარსული ლიტერატურის ისეთ შედევრებსაც მიადგებიან ხოლმე. ირანელი ცენზორების სიმკაცრეზე ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ თავის ყოველგვირეულ პროგრამაში უხილავი ფარდა.
ბევრს ახსოვს საქართველოში საბჭოთა პერიოდიდან რა არის პოლიტიკური ცენზურა. კარგად მოეხსენებათ ლიტერატურის მოყვარულებს, რომ პოლიტიკური თვალსაზრისით სხვაგვარ აზრებს, მწერლებსა და პოეტებს მათი ნაშრომებიდან ამოუჭრიდნენ ხოლმე, ან დაბეჭდვის უფლებას უბრალოდ არ აძლევდნენ. რაც ამ კვირაში ირანის ცენზურამ გადაწყვიტა, მოულოდნელია ყველა თვალსაზრისით. საქმე ეხება სპარსული ლიტერატურის კლასიკოსის, მე-13 საუკუნეების პოეტის ნიზამი განჯევის პოემას „ხოსროვ და შირინს“, რომლის კვლავ გამოცემის უფლება არ მისცეს ერთ გამომცემლობას. გამომცემლობა არ მოელოდა, რომ ამ რუტინული უფლების მოპოვებას წინააღმდეგობა შეხვდებოდა, რადგან ხოსროვ და შირინი თანამედროვე ეპოქაშიც ბევრჯერ დაიბეჭდა. მაგრამ ირანში ახლა მოქმედი თვითგამოცხადებული რელიგიური ნორმები ცენზურას აძლევს საფუძველს თვით ნიზამი განჯევის ამოუჭრას ერთ-ორი ადგილი. თეირანში ცხოვრობს პოეტი სიმინ ბეჰბაჰანი.
ეს პოემა უკვე 9 საუკუნეა არსებობს და ამ დროის განმავლობაში ირანი მაჰმადიანური ქვეყანა იყო. ირანელები მუსლიმები იყვნენ და არავის ქონია რაიმე საწინააღმდეგო ხოსრო და შირინისა. არავის უფიქრია, რომ ამოეჭრა პოემის რომელიმე ადგილი, მაგალითად ის, როცა ხოსროვი და შირინი ერთმანეთს ხვდებიან. არაფერი დარჩება პოემიდან, თუ ამას იზამენ. ამ პოემის ცენზურაში გატარებაზე ვინც ფიქრობს, უნდა სცხვენოდეს.
კულტურისა და ისლამური ნორმების სამინისტრო არ იძლევა ოფიციალურ განმარტებას თავისი გადაწყვეტილების შესახებ დაუწესოს ცენზურა კლასიკურ პოემას. მაგრამ ვარაუდობენ, რომ ისლამური მორალის დამცველებს პრობლემას უჩენს პოემის ის მონაკვეთი, სადაც ერთ-ერთი გმირი შირინი კაცის სხეულს ეხვევა. ის, რომ ეს მისი ქმრის, მეფე ხოსროვის მკვდარი სხეულია და ეს მოხვევა საკვანძო მნიშვნელობისაა ტრაგიკული სიყვარულის ბოლოს მისი თვითმკვლელობის ასახსნელად, ცენზორებს არაფიქრებს. ხოსროვს მაშინ კლავენ, როცა ის შირინთან ერთად წევს. შირინი იღვიძებს, ხედავს ქმრის მკვდარ სხეულს და ეხვევა მას. საერთოდ ირანელი ცენზორები უხამსობის გამოხატვის უამრავ ვარიანტს მიაგნებენ ხოლმე. ფარაჯ სარქუჰი 1990-იან წლებში ირანიდან გაიქცა, მას შემდეგ რაც ციხიდან გამოუშვეს. ის დააპატიმრეს პროპაგანდისტვის. თავის დროზე სარქუჰი ირანში კულტურულ თემატიკაზე ჟურნალს გამოსცემდა. მისი განმარტებით ირანელი ცენზორები შეპყრობილი არიან აზრით, რომ სასიყვარულო ამბავი საზოგადოების გახრწნას იწვევს. მათ ირანი ლიტერატურისთვის, კლასიკურისა და თანამედროვესთვისაც ჯოჯოხეთად აქციეს, ამბობს ის.
ლიტერატურას ეს დიდ ზიანს აყენებს, რადგან მწერალი ადამიანების ცხოვრებაზე წერს. ცხოვრებაში ადამიანებს ერთმანეთი უყვართ, ისინი ერთად წვებიან, კოცნიან ერთმანეთს, სვამენ, კარგსაც აკეთებენ და ცუცაც. ადამიანის ცხოვრებას აქვს კარგი და ცუდი მხარეები და მოთხრობასა თუ რომანში შენ უნდა აღწერო ეს კარგი და ცუდი მხარეები. მაგრამ მათ არ სურთ, რომ ლიტერატურა შეეხოს ამ ცხოვრების ზოგიერთ მხარეს. ეს კლავს ჩვენს თანამედროვე ლიტერატურასაც და ჩვენი კლასიკური ლიტერატურის ზოგიერთ ნიმუშს.
ირანელი ცენზორები ხშირად აბსურდამდე მიდიან, როცა სხვათაშორის საზღვარგარეთული ლიტერატურიდან თარგმანებში ნაწარმოებებს ცვლიან ტექსტს, განავრცობენ ხოლმე. სარქუჰი იხსენებს გერმანელი ავტორის ჰერმან ჰესეს ერთი ნაშრომის თარგმანის შემთხვევას, როცა ცენზორებმა იმ პასაჟებში, სადაც წიგნის გმირი ღვინოს სვამდა, ღვინო ყავით შეცვალეს. ამ ჯგუფმოყოფელებს კი გამორჩათ იმ ადგილის შეცვლა, სადაც იგივე პერსონაჟი ამბობს, ღვინოში ალკოჰოლის ძლიერმა შემცველობამ თავი ამატკივაო. ირანში გამოცემულ წიგნებში ის ადგილები, სადაც ქალს და კაცს ერთმანეთი უყვართ და ამ დროს ქორწინებაში არ არიან, ასევე იცვლება. შეყვარებულებს ცენზორები უბრალოდ დააქორწინებენ ხოლმე თვითნებურად, რითაც მათ ურთიერთობას მათი წარმოდგენით კანონიერად გადააქცევენ. ცენზურა მოძალადია, მაგრამ მას ალღოს უღებენ ხოლმე მწერლები და კოდურ ენას იყენებენ. როცა ავტორ სურს თქვას, აკოცეს ერთმანეთს, შემდეგ კი დაწვნენ ერთად პირველად და ის წერს. მათ ერთმანეთ შეხედეს და შემდეგ თქვეს, უკეთესი იქნებოდა მეტი დრო გქონოდაო. ამის სამკითხველებმა იციან, რომ ეს მეტი დროის ქონის სურვილი ერთად დაწოლას ნიშნავს. მაგრამ რა ქნან კლასიკოსებმა, რომლებიც ამ ქვეყნად აღარ არიან? ირანელი მკითხველები თვლიან, რომ მათი ნაშრომების ხელისხლება არ შეიძლება. როცა საქმე კლასიკას ეხება, ირანელი მკითხველის უკმაყოფილება კიდევ უფრო დიდია. ბეჰბაჰანი 84 წლის ქალია. მისთვის გაუგებარია, რომ ხელისუფლება მორალური თვალსაზრისით შეშფოთებულია იმით, რომ ქალი კაცის მკვდარ სხეულს ეხვევა. ამავე დროს კი არაერთი შემთხვევა გახდა ცნობილი დაპატიმრებული დემონსტრანტების ციხეებში გაუპატიურების შესახებ.
ამ ქვეყანაში იჭერენ ახალგაზრდა დაუცველ კაცს და ციხეში აუპატიურებენ. ასეთ არაერთ შემთხვევაზე ქსმენია და იმედია ეს ტყუილია. როგორ არის შესაძლებელი, რომ ის, ვინც ამ უდანაშაულო და დაუცველ არსებას აუპატიურებს, ამავე დროს ფიქრობს, რომ შეიძლება სასიამოვნო იყოს მკვდარ სხეულთან ჩახუტება?
სარაჯ სარქუჰი ისლამური რევოლუციის შემდეგ პერიოდს იხსენებს და ამბობს, რომ მაშინ ახლად მოსული ხელისუფლება სასულიერო პირები ბევრად უფრო დაუნდობლად იქცეოდნენ და უკვე გამოქვეყნებული წიგნების დაახლოებით 70%-ის ხელმეორედ გამოცემას კრძალავდნენ. სარქუჰის თანახმად ახლა ეს რიცხვი 50 უდრის. უწყება, რომელიც უშუალოდაა დაკავებული ლიტერატურის ცენზურით, ნორმების დადგენით, კულტურული რევოლუციის საბჭოა, რომელიც ნახევრად მოლებით და ნახევრად პარლამენტის წევრებითაა დაკომპლექტებული. ამ საბჭოს ნახელავია ისლამური რევოლუციიდან 5 წლის შემდეგ უნივერსიტეტების დახურვა ირანში მათი ისლამიზების მიზნით. ამ ნორმებით, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობა კი არამარტო სამინისტროს, სხვა ჯგუფებს და უცხებებსაც შეუძლიათ, როგორებიც არიან უბრალოდ სასულიერო პირები, რევოლუციური გვარდია, პოლიცია, ინფორმაციის სამინისტრო და სხვები. ციგნები ირანში, ქვეყანაში, სადაც დიდია სიყვარული ლიტერატურის მიმართ და სადაც უცხოელი ავტორების უამრავი ნაშრომია თარგმნილი, ძალიან გრძნობიარე თემაა. და პრობლემა არა მხოლოდ უბრალოდ ზოგიერთი წიგნი, არამედ ყველა წიგნი. ამბობს ფარაჯ სარქუჰი, მოლების რეჟიმს გამოქცეული ბერლინში მცხოვრები ირანელი, ასევე წიგნის დიდი მოყვარული.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე. თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.